Budeme číst ze Skutků 3. kapitola verše 1 až 10. Skutky 3, 1 až 10. Petr a Jan šli o 3. hodině do chrámu k odpolední modlitbě. Právě tam přinášeli nějakého člověka, chromého od narození. Každý den ho posadili u chrámové brány, které se říká Krásná, aby prosil o almužnu ty, kdo tam vcházeli. Když viděl přicházet do chrámu Petra a Jana, prosil také je o almužnu. Petr spolu s Janem na něj upřeli zrak a řekli, pohleď na nás. Obrátil se k ním a čekal, že od nich něco dostane. Petr však řekl, stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, vstaň a choď. Vzal ho za pravou ruku a pomáhal mu stát. A v tom se chromému zpevnili klouby, vyskočil na nohy, zpřímil se a začal chodit. Vešel s nimi do chrámu, chodil, skákal radostí a chválil Boha. A všichni ho viděli, jak chodí a chválí Boha. Když poznali, že je to ten, co sedal a žebral před chrámem u krásné brány, žasli a byli uvytrženi nad tím, co se stalo.
Tak v sérii o našem společenství, o šeberovské církvi, pokračujeme tématem život v radosti. A ten náš příběh, který jsme právě teď slyšeli z Karlových úst, nás přivádí do vlastně takové jedinečné doby, do jedinečné situace, kdy ta skupinka nesmírně odhodlaných a velkou nadějí nesených a naplněných lidí prožila obrovské zklamání. Mám na mysli Ježíšovi nejbližší přátele, ty, kteří ho následovali, jeho učedníky. Došlo k tomu nedávno doslova, k tomu, že Ježíš a celá ta věc, kterou vlastně on reprezentoval, kterou nesl a kterou vlastně svojí osobou i tím, co činil, nějak přinášel, tak ta celá věc zkrachovala. Ježíš byl odsouzen jako zločinec a byl popraven celkem takovým tehdy běžným a zároveň velmi krutým způsobem. Tedy obrovské zklamání, deziluze, všechno to skončilo. Přesný opak toho, co si představíme pod pojmem radost. Jenže netrvalo to dlouho a jak víme, tak došlo k událostem, různým událostem, které to zklamání tak zvláštně proměňují a to místo pro radost a ne ledajakou radost tam znovu se dostává. Nejdřív se Ježíš svým učedníkům zjevuje, a to přesto, že zemřel, zjevuje se jim jako vzkříšený. A je to tak neuvěřitelné, že tomu skutečně téměř nikdo nejprve nedokáže věřit. A pak vlastně se stane zvláštní věc, jsou letnice a dojde k rozloučení s Ježíšem, Ježíš vstupuje na nebesa a učedníci zůstávají zase sami a vlastně nevědí tak úplně, co si o tom mají myslet. Tak zdálo se nám to, nezdálo se nám to, skutečně ta naděje, ta záchrana, ta spása, ten nový život, všechno tohle to je pravda nebo to byla zase jenom nějaký sen. A o letnicích se stane ta zvláštní událost vylití Ducha Svatého, kdy vlastně, když to čteme v Skutcích apoštolských, tak je to takové setkání lidí, při kterém padají veškeré zdi, při kterém padají veškeré bariéry mezi lidmi. A to dokonce i ty jazykové, co by za to dali děti před zkouškami na gympl třeba, že... Najednou si lidé rozumí, přestože přicházejí z různých míst světa, z různých kultur, hovoří různým jazykem, mají různé zvyky, různé hodnoty, tak najednou si rozumí. Neuvěřitelný moment jsou náležitosti a jednoty, který vlastně zavládne díky vylití a sestoupení Ducha Svatého. Takže se zase poodkryje ta opona na chvilku a vidíme nějakou jinou skutečnost, daleko nadějnější skutečnost než tu, kterou možná běžně naším zrakem vidíme, nebo kterou viděli tehdy lidé, kteří žili na Blízkém východě. V souvislosti s těmi událostmi, které se tam dějí právě teď nebo v těchto měsících, tak je to velmi strhující a zvláštní příběh. Takový moment solidarity, sounáležitosti, jednoty mezi těmi různými národy na tom tak exponovaném místě v Jeruzalémě. Tak to bezprostředně předchází tomu dnešnímu příběhu. Tento zážitek jednoty a toho, že Ježíšova moc je skutečná a že dokáže bořit zdi a spojovat lidi a uzdravovat velké rány. Tak to je možná první věc, u které se můžeme zastavit směrem k nám osobně. Zažili jsme někdy my nějaké takové naše osobní letnice? Zažili jsme je tady v našem společenství? V naší společnosti, v naší zemi v posledních letech? Napadá mě možná sametová revoluce, lidé, kteří to zažili a už v tom byli nějak aktivní, mě bylo tehdy 8, tak to znám spíš z vyprávění, tak hovoří o tom, že ta atmosféra sounáležitosti a solidarity byla skutečně neobyčejná. Ten pocit, že i cizí lidé jsou vlastně moji bratři a moje sestry, ten skutečně byl hmatatelný. Zdá se to tak i ze všech těch vzpomínek a dokumentů. Ten závan svobody, který byl velmi hmatatelný a měl jasné důsledky, tak zkrátka měnil lidská srdce. Napadá mě pak v roce 1998 to Nagano, to byla taky taková spojující událost a teď nedávno nám hokejisti udělali znovu radost. Vidíme, že i v dětských srdcích to nějak rezonuje, tady ta spojující radost. Je to zajímavé, člověka napadne, možná je to příliš takové nedůležité, ale přesto to, co to dokáže mezi lidmi, to spojení národa, republiky, alespoň na ten týden 14 dní, než to zase odezní, tak buďme za to rádi. Pak je tu Letná 2.0, před těma 5 lety, kdy jsme se sešli na Letné, kteří z nás proto, abychom vyslovili jasné ne jednoznačné aroganci moci a zneužívání politického postavení tehdejších představitelů nebo hlavního představitele. Ten efekt byl jednoznačný a velkolepý. Nedostal se znovu k moci na 4 roky. Uvidíme, jak to dopadne příští víkend. Takže asi bychom našli takovéhle celospolečenské události, které spojují, které vytváří sounáležitost, vědomí toho, že jsme na jedné lodi a že je důležité, jak spolu žijeme, jak se k sobě chováme, jak jednáme, co přinášíme do toho společného. A když bych to vrátil k nám tady na Šeberově, zkusme si to připomenout. Nějaké důležité milníky v životě tohohle sboru, které nás spojily, které v nás vyvolaly tuhle tu euforii, tenhle pocit sounáležitosti. Možná bychom byli rádi, aby to tak bylo stále, aby jsme se takhle cítili stále. Myslím si, že by to nebylo upřímné tvrdit, že to tak je, ale určitě se najdou takové události, taková období. Je dobré si na ně vzpomínat, vědět o nich. No a potom ta úplně osobní rovina. Kde je moje osobní Nagano, nebo moje osobní Letná, nebo moje osobní letnice. Jinými slovy, události, při kterých mě navštívil Pán Bůh a já jsem to jasně cítil. Já jsem to jasně cítil a proměňuje mi to život, nebo proměnilo. Zkusme na to nezapomínat. Zkusme třeba odejít s tím, že si vzpomeneme dneska nebo v příštích dnech. Tak ten závoj se poodkryl na chvíli při letnicích, Ale to neznamená, že je všechno růžové. Že je všechno napraveno, všechno uzdraveno a zahojeno. A je to vidět hned při další epizodě, kterou jsme dneska slyšeli. Apoštol Petr a apoštol Jan jdou k večerní modlitbě do jeruzalémského chrámu. Vlastně se neděje nic zvláštního. U té vstupní brány, které se říká krásná, údajně byla vykládaná zlatem, stříbrem, drahými dalšími kovy a drahokamy, tak u téhleté honosné, nádherné brány, která je jakýmsi centrem zbožnosti pro tehdejší Izraelce, tak u téhle brány sedí žebrák. Jistě to nebyl jediný žebrák, který tam seděl. Přinášejí ho tam každý den, se o něm dozvídáme, a je to člověk, který je ochrnutý, takže potřebuje tu pomoc druhých, aby se tam vůbec dostal. A není to jenom člověk vážně chronicky nemocný, ale je to člověk, který také nemá z čeho žít. Je to prostě úplný chudák. Člověk na okraji společnosti a víme, že tehdy to neměli tito lidé jednoduché, ta solidarita s nimi nebyla samozřejmá, byli odkázáni vlastně na poměrně složitý systém sociální pomoci, která ne vždy dobře fungovala. A ještě v těch náboženských souvislostech takový člověk mohl být opravdu vystrčen na okraj z důvodu liturgických nebo z důvodu toho, že byl považován za nečistého. Tak tady takovýhle zubožený člověk sedí u té brány. No a my jsme četli o tom, že se tam pak stane něco znovu neuvěřitelného. Ta boží moc, Ježíšova moc se projeví bezprecedentním způsobem. I když pár precedentů už bychom předtím vlastně našli. Stane se to, čemu říkáme zázrak. A ne ledajaký. Ale pojďme trochu stopovat tu anatomii toho zázraku. V tom příběhu se dají vysledovat některé kroky, které k tomu zázraku snad i vedly. A nebo vytvořily pro něj možná důležité a vhodné podmínky. Tak tedy anatomie tohohle zázraku. Zázraku, který se stane tomu člověku, který tam žádá o pomoc. To první pozoruhodné je, že Petr s Janem na toho člověka, který tam sedí, upřeli zrak. Jinými slovy, pozorně se na něj podívali. Oni šli do chrámu na bohoslužbu, na setkání k modlitbě a měli jistě hlavu plnou zážitků z letnic a možná i toho, k čemu je tedy Bůh posílá a měli možná nějaký jasný plán. Ale tady je člověk, u kterého oni se vlastně trošku možná nevhodně zastavují a pozorně se na něj zadívají. Tak se můžeme ptát sami sebe, kam se díváme my, čeho si všímáme, kam upínáme svoji pozornost v životě, čemu ji věnujeme, co vlastně tu naší kapacitu, mozkovou, duševní, někdo ji má větší, někdo menší, tak co tu naší kapacitu zaměstnává nejvíc a komu se díváme vlastně, nebo čemu se díváme pozorně do očí. Druhý zajímavý moment, hned potom ho vyzývají, aby on se, ten člověk, jehož jméno se ani nedozvídáme, aby se on podíval na ně. Podívej se na nás, říkají. A říkají to oba dva, jako kdyby jim to bylo jasné, že to se má stát. Že je potřeba, aby se ty jejich pohledy střetly. Tak je to takový najednou v té vřavě a v té exponované chvíli takový velmi intimní moment, pohled z očí do očí. Pracuji na Karlově náměstí a lidí, kteří tam žádají nějakou almužnu, je tam dost. Často jsou třeba pod vlivem drog. A já se jim bojím dívat do očí. Většinou se skryju pod roušku spěchu a prostě s nimi nepřijdu do kontaktu. Je to složité, nechci říct, že se s každým žebrajícím člověkem máme zastavit a něco mu dát a tak dále. Ale Petr s Janem se zastavují, oslovují toho člověka a chtějí si s ním vyměnit oční kontakt. A nejen to, dokonce se ho dotýkají, Petr mu podává pravici a pak se začnou dít ty velké věci. Tak je to další zajímavá okolnost v tomhletom příběhu, ten velmi osobní kontakt, velmi osobní navázání s tím člověkem a to, že se vůbec zdrželi a že mu věnují takovouhle pozornost. Chtěli bychom spěchat už k tomu zázraku a já jsem to takhle schválně trošku zpomalil. A pak je tam to známé a pozoruhodné slovo: stříbro ani zlato nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista vstaň a choď. Tak tady se zase ten závoj poodkrývá úplně naplno. Najednou se ukazuje, že jsou v životě ty opravdu důležité věci, že jsou v životě opravdu důležité věci, se kterými jakoby nejde nic dělat, možná mnoho let, a ono se stane přece jen něco jiného. Ono se přece jen ukáže, že s tím jde něco dělat. Ve jménu Ježíše Krista staň a choď, pomohou mu na nohy a ten člověk skutečně vstane a chodí. Přiznám se, že tyto příběhy o zázracích jsou pro mě problematické, především proto, že se dennodenně setkávám s vážně nemocnými lidmi a vím, že to tak prostě nechodí. Z mé zkušenosti osobní i ze zkušenosti mnoha a mnoha zdravotníků a mých kolegů to tak nechodí. Stává se to opravdu, opravdu zcela výjimečně. Tak si s tím úplně nevím rady. Ale to, co nám tenhle ten příběh, tahle událost říká, je, že věci, které se zdánlivě nemůžou pohnout, tak se ve skutečnosti pohnout můžou, když do nich člověk pozve Boží moc, Boží lásku. A ta může mít různé podoby a všechny ty kroky, o kterých jsme doposud mluvili, tak jsou podobami té Boží lásky. Někdy zcela nenápadnými a zcela lidskými podobami Boží lásky. Tak tenhle žebrák byl šťastlivec. V jeho případě se to, čemu říkáme zázrak s velkým Z, událo. Drtivá většina trpících lidí to prožívá jinak, ale mohou prožít tu blízkost a to setkání, tu pozornost, to obětí, tu podporu, tu solidaritu. To může prožít každý trpící. To je k mání, to je k dispozici. To máme. Možná nemáme peníze, nebo stříbro, nebo zlato, i když i o tom pochybuji tady u nás ve sboru, ale máme, něco máme. A tak to je další otázka, možná směrem k vám a ke mně dneska z toho příběhu. Co vlastně mám? Co mám v životě? Když nemám spoustu věcí, které bych třeba mít chtěl a potřeboval, tak co ale mám, s čím můžu počítat, co mám, co můžu použít pro sebe a taky pro druhé. O co se můžu dělit? Je to čas, jsou to fyzické síly, je to rozum, nějaké moje schopnosti, Jsou to třeba ty materiální prostředky. Je to odvaha. Je to soucit, schopnost empatie. Co mám? Velmi důležitá otázka. A také na ní navazuje druhá, co nemám. Co nemám a nevadí to. Co nemám a nevadí to a mít to nemusím. Tak to je možná těžší otázka, nevím, ale tak je dobré si ji položit. A nejenom v tom smyslu nějakých těch vnějších věcí nebo materiálních, ale i v tom smyslu nějakých vlastností. Ne každý jsme empatický, ne každý jsme odvážný od přírody nebo od Pána Boha. Ne každý jsme fyzicky zdraví. Ne každý jsme se narodili do harmonických, láskyplných vztahů. Snad aspoň někdo ano. Ale to nemusí vadit. Protože něco jistě máme. Máme sami sebe a jsme Bohem obdarovaní. Tak tyhle otázky si můžeme taky odnést dneska. A na závěr nás posunu trošku k tomu, jak se tam tedy dostala ta radost. Celkem pochopitelně tomu člověku se po mnoha letech výrazně ulevilo, tělesně ulevilo a hlavně mu to zcela změní život, to, že se najednou uzdravil. Najednou bude moci pracovat, bude se moct účastnit věcí, ze kterých byl zcela vyloučen. Bude moct prostě žít daleko pestřejší život. Bude moct možná získat prostředky pro holé přežití. Obrovská změna. A tak i ta radost je obrovská a její projevy jsou skutečně velké. A to, co je v tom příběhu pozoruhodné, že ta radost je nakažlivá. Že to, že si ten člověk připouští, co se mu děje a nějak to ze sebe dostává ven, tak je to nakažlivé. Je to inspirativní, nějak to přitahuje to ohromnou pozornost. A vlastně díky tomu potom mohou apoštolové dovysvětlit, co se tam vlastně stalo. Že to není jen tak, že to není z jejich moci, že oni nejsou nějací čarodějové, ale že se to stalo z moci Boží. Že je tady Bůh, který nese tento svět a který chce takto pomáhat lidem, který chce takto jednat s lidmi, který nám chce dělat radost. A je to díky tomu, že ten člověk se nebál a prostě tancoval jak blázen a smál se a volal díky Pane Bože, díky Pane Ježíši. Měl to jednodušší, protože se mu stala takováhle velká věc. Ale já nás chci možná upozornit na radost jiného typu, a už se tady jí dotýkáme vlastně dneska od začátku naší bohoslužby. Nazval bych ji radostí chronickou. Chronická radost. Jsou různé chronické nemoci, tak proč by nemohla být taky chronická radost? A to je taková ta radost toho všeho, co ten život nějak tak nese a co ho podporuje, co ho živí. A to je opravdu strašně moc věcí, když si to připustíme, co všechno vlastně máme zvnějšku a co nám je darováno, jak jsme o tom přemýšleli před chvilkou, v našem vlastním nitru nebo v našem vlastním já, tak je toho spoustu. Nejenom, že teče voda z kohoutků, že jde elektřina, že když je blackout, tak to vyřeší během 2 dnů, ale taky, že svět je krásný, že můžeme vnímat krásu na mnoha a mnoha rovinách, že můžeme žít ve vztazích, že nejsme úplně opuštění a tak dále a tak podobně, že žijeme v zemi, kde stále ještě můžeme svobodně volit, že máme svobodu a máme velkou míru svobody, že žijeme v míru zatím. Tak důvodů k chronické radosti je, troufnu si říct, dost. A chci nás povzbudit všechny, na prvním místě sebe, abychom to věděli, abychom si to připouštěli, abychom pro tuhle radost hledali místo v našem životě. Protože ono to má vliv nejenom na nás, ale i na naše blízké a vlastně na kohokoliv. Připomenu si to zítra ráno v tramvaji, až pojedu do práce, abych dával na jeho radost. Není to vždycky úplně jednoduché. A možná konkrétněji zase v našem společenství, tak jak se tu známe, někteří se neznáme, někdo je tu poprvé. Co si vlastně vzájemně říkáme? O čem mluvíme? Co ten docela vzácný čas jednou za týden vyplňuje tady v těch našich potkáních? A co si vlastně komunikujeme? Nejenom tady během bohoslužby, ale v tom životě sboru, jak se říká. Přimlouvám se za to, ať tam je místo i pro radost. Proto, aby jsme sdíleli naše radosti. Radosti je třeba z toho druhého člověka, abychom si to uměli nějak učili, si to nějak říkat. A nedá mi to ještě dodat, že jsou lidé, kteří prostě nemají kapacitu pro radost. Myslím, že jsou i mezi námi, jsou tady možná i dneska. A že asi známe období v životě, kdy my sami jsme prostě neměli kapacitu pro radost. Protože jakoby k ní nebyl důvod, anebo se dělo něco tak strašného, že to prostě přebylo všechno ostatní. Ten text z listu Filipským, který jsme četli na začátku, o tom, že se máme stále radovat, je tváří v tvář takovému utrpení těžký. A napadá mě snad jen, že se tam nejedná o radost ve smyslu pocitu, ale radost ve smyslu rozhodnutí hledat to nadějné, to, co může radost přinést. Tak chci jen přát lidem, kteří nemůžou se radovat, prostě nemůžou, aby se to změnilo. A snad dodat, že věřím, že se to změní.